Вандроварка праз тры мяжы, адгародні праз польскія лясы Августоўскай пушчы і паўднёвую Літву. Вандроварка праз тры мяжы беларускага радыёрацыі адгародні праз польскія лясы Августоўскай пушчы і паўднёвую Літву.
Я Віктор Парфёненка і
Владзімір Хельманович.
Шлях адгародні да гародні завершаецца гэтай перадачай, і апошні наш вандроварны рывок завершаецца вёскаю Гожа. Праехаць праз беларуска-літовіскую мяжу нам так проста не ўдалося. З літовіскага боку, гэта значыць з беларускага прывалкі, а з літовіскага Райгарад. Такіх людзей, як мы, турысты-раварысты, правіралі ажно шляхам сканавання пальцаў, але чаргу мы фактычна не праходзілі. Нас прапусцілі аўтамабілісты, бо я даведаўся, ёсць такое правіла першых прапускаць раварыстаў. Пасля таго, як нас праверылі, мы пайшлі на беларускі бок. Тут такая было забаронена запісваць, таму я цяпер запісываю ўжо па-за лініі кантролю. З беларускага боку было ажно тры праверачных пункты, гэта сам шлагбаум перад уваходам, калі ўзялі нашыя пашпарты для ўнясення дадзеных у кампутарную базу. Пасля нас правіралі памежнікі, правіралі ўсе рэчы, літаральна праз 10 метраў тое самае зрабілі мытнікі. Чацвёрты раз кантролю, гэта ўжо непасрэдна па выездзе, зноў мы вымушаны былі здаваць пашпарты, і нашы пашпарты зноў спраўджвалі праз базу дадзеных. Як бачыце, з беларускага боку надта пільна і надта доўга ішла праверка, сама працэдура была даволі складанай, што мяне троху нават і здзівіла, калі гэта параўноўваць з тым, як нас правадзілі літувісы, гэта значыць памежнікі з боку еўрапейскага звязу. Адгародні праз польскія лясы Августоўскай пушчы і паўднёвую Літву.
І яшчэ гады майго вандравання праз па гэтай трасе з Друзгенікаў да Гродна і з Гродна да Друзгенікаў я прыйшоў да пераканання, што нічога не будзе мяняцца, пакуль самі раварысты, самі турысты не праявяць сваю актыўнасць і не будуць часцей ездзіць па гэтай дарозе, бо інфраструктуры адпаведнай, спакойнай, каб не перашкаджалі цяжкія аўтамабілі, фуры, каб не было такой вялікай хуткасці, неабходна часцей ездзіць і больш ездзіць, каб прымусіць да агульнай культуры, паважаючы раварыстаў, ствараць ім адпаведныя варункі, ці я ўжо, в ідэале кажу, гэта асобныя роварныя палосы, але пакуль што сітуацыя такая, што па беларускім баку да Гожы ехаць даволі нервова.
Вандроварка праз тры мяжы.
І вось наша вандроўка праз тры мяжы завяршаецца. Мы пад'язджаем да ці не апошняга пункта перад гародні, гэта Гожа, у якой стаіць касцёл Святога Петра і Павла, даволі даўні, і на цвінтары гэтага касцёлу ёсць стары крыж, які нам згадывае яшчэ пра аднаго паўстанца, якога мы узгадалі з нічкай і бел-чырвона-белым сцяжком. Уладзя, расскажы пра гэтага паўстанца, чым ён цябе вядомы.
З Гожай звязана імя дзейнасць такого чалавека, Станіслаў Сільвестровіч. Гэта мясцовы памешчык, пан, які праводзіў тут здзейсніў сапраўдную аграрную рэформу, а таксама ўводзіў палітычныя вольнасці. Ён яшчэ напярэдадні паўстання надзяліў сялян зямлёй, даў ім вольнасці, даў магчымасць зарабляць і быць заможнымі. І гэта быў чалавек увогуле шырокага мыслення. На жаль, у дзяржаве ён не быў запатрабаваны належна, хоць ён прадстаўляў розныя праекты рэформаў дзяржавы. А калі пачалося паўстанне, то ён стаў ягоным удзельнікам і таксама інспіраваў, дапамагаў стварэнні тут ваколіца Гожы паўстанцкага атраду ў паўстанні 1863 года. На жаль, яго імя не ўшанавана дагэтуль, нема тут нават каля гэта крыжа гэта імя, але я думаю, жыхары Гожы ведаюць ўжо з літаратуры, гэта імя вярнулася там гадоў 10-15 таму у нашых гісторыкі сталі пісаць больш пра Сільвестровіча, і гэта імя патроху ўжо вяртаецца ў нашу нацыянальную гісторыю.
І будзем спадзявацца, што наступнае наша падарожжа мы убачым некі памятны знак, прысвечаны гэтаму выдатнаму чалавеку.
Безумоўна, колькасць гэтых знакаў, не гледзячы на тое, што дзяржава не падтрымлівае ўшанаванне паўстанцаў 1863 года, колькасць знакаў, памятных крыжоў на гарадзенчыне, у тым ліку, за апошнія гады яна вырасла. Я думаю, што мясцовыя патрыёты і краязнаўцы будуць працягваць гэту асветніцкую адраджэнскую працу.
Вандроварка праз тры мяжы.
Ну і трошку про саму вёску Гожа. Гэта цяпер аграмястэчка, ўжо 5 гадоў як мае яна такі статус. Асноўнае культурнае жыццё засяроджваецца вакол касцёла Петра і Павла, у плебані якога знаходзіцца мясцовы музей, створаны ксяндзом Паўлам. Каб сабраць экспанаты, гэты святар ездзіў па вёсках. У парафіі Гожы пра часамы вёскі ўваходзіць яшчэ 15 вёсак. Праўда, большасць з іх зусім маленькія. Літаральна, 1-2 дамы. У вернікаў час ад часу ўдаецца знайсці што-небудзь. Музей пераважна складаецца з разнастайных медальёнаў. Там можна ўбачыць і Ігната Лаёлу, і Францішка Ксаверыя. Таксама Францішка Азійскага і разнастайных багародзіцаў. Усяго ў калекцыі ксяндза Паўла каля 210 медалёў ад 17 да 19 стагоддзяў. Музей таму і асаблівы, што не шмат святароў збіраюць медальёны. Яшчэ на цвінтары Рыма-каталіцкай царквы знаходзіцца маленькі дубец. Чым гэты дубок цікавы? Пра гэта ёсць надпіс на сертыфікату, які прымацаваны да дрэва. І мы тут чытаем, што яго асвяціў папа Бенедыкт XVI. Ну і дуб названы ў гонар Яна Паўла II. Трэба адзначыць, што ў Гожы даволі шмат знакаў, пазначаных па-расейску. Гэтак харчовыя крамы, іншыя гандлёвыя установы. Адзінае, што ўдалося сустрэць, адну кавярынку на самым выездзе з вёскі Гожа, якая была пазначана па-беларуску.
Дзякуй, шаноўныя сябры, што слухалі нашы аповеды пра велавандроўку, пра наш веларэйд. Таксама запрашаю вас актыўней удзельнічаць, запрашаць сваіх сяброў, знаёмых і падарожнічаць у розны спосаб, у тым ліку і на рварах.
Вандроварка праз тры мяжы, ад гародні праз польскія лясы Аўгустоўскай пушчы і паўднёвую Літву. Дастаць!